Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Najmanje jedna osoba poginula u napadu na tramvaj u holandskom Utrehtu. Policija razmatra mogućnost da je napad teroristički. Spreman sam da otvorim temu RTS-a i dijalog sa građanima, poručio Vučić. Savez za Srbiju dao vlastima rok do 15 sati da pusti uhapšene na protestu i u zgradi RTS-a. Protesti moraju da ostanu mirni, saopštila Evropska komisija. Za Kremlj protest je unutrašnja stvar Srbije. Članice Evropske unije traže da May razjasni poziciju Londona prema Brexitu. Putin na Krimu povodom petogodišnjice pripajanja Rusiji. Sutra svežije, ponegde sa slabom kišom od 9 do 18 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Da li su protesti u Beogradu poen za opoziciju ili Vučića? Profesor Jovan Komšić.
Ja mislim da je upad u radio televiziju Srbije doista više naneo štete nego koristi opoziciji.
Nekoliko kilometara dugačak dvostruki drvored koji se proteže od Vukovog spomenika pa skoro do Kalemegdana gotovo je u potpunosti orezan radi najavljene rekonstrukcije saobraćajnice u tom delu grada. Stanari u ovom kraju su u neverici.
Ulica je očajanje. Svi se čude, svima je čudno. Zašto baš toliko? Ja sam pitala ove zelenila kad su sekli, rekli su da će ovo zeleneti samo kad, to je pitanje. Mi ćemo se dotle podaviti.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje jedna osoba je ubijena, a nekoliko ljudi je ranjeno nakon što je muškarac otvorio vatru na tramvaju u holandskom gradu Utrehtu, saopštila je policija. Policija istražuje da li se radi o terorističkom napadu. Mere bezbednosti podignete su na najviši nivo. Holandski premijer Mark Rutte nazvao je situaciju veoma zabrinjavajuća.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija je u prethodna dva dana privela 18 osoba u vezi sa protestima i upadom u zgradu RTS-a, 9 zbog prekršaja zakona o javnom redu i miru, a 8 zbog učinjenih krivičnih dela, rekao je direktor policije Vladimir Rebić za RTS. Pred nadležnim prekršajnim sudom 7 osoba je hitno procesuirano, 6 je osuđeno na 30 dana zatvora, 1 osoba na novčanu kaznu, a protiv 2 se vodi prekršajni postupak u redovnoj proceduri. 3 lica su zadržana jer su nasilno ušlo u RTS, pretila motornom testerom, razbila staklo, bezobzirno se ponašali prema zaposlenim u RTS-u i policijskim službenicima, rekao je Rebić. On je naveo da su šestorica policajaca zadobila telesne povrede. Na pitanje koji je odgovor policije na ultimatum jednog od opozicionih lidera Boška Obradovića da svi privedeni nakon upada u RTS budu pušteni do danas u 15 časova, Rebić je rekao da policija ne utiče na odluke drugih nadležnih organa, odnosno suda.
Moram da napomenem da je Republika Srbija jedna pravna država u kojoj su jasno uređene procedure koji nadležni organ šta radi. U tom smislu je potpuno jasno da policija ne može se mešati i uticati na donošenje odluka drugih nadležnih organa ako pričamo o jednoj odluci, pravnosnažnoj odluci jednog suda. Znači ne postoji način da policija to sada spreči. Prosto je nerealno očekivati da jedan načelnik policijske uprave, direktor ili ministar sada pozove sud i kaže preinačite odluku.
Savez za Srbiju saopštio je danas da vlast ima rok do 15 časova da iz pritvora pusti ljude koji su bili u zgradi RTS-a i mlade koji su privedeni na protestu ispred predsjedništva i MUP-a pod, kako se navodi, različitim izgovorima policije. Kako se navodi u saopštenju, Savez smatra da su to politička hapšenja i da su predstavnici režima počeli da hapse i prete svima koji učestvuju u protestu. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je spreman da otvori temu RTS-a i da pristaje na dijalog sa građanima koji protestuju, ali da ne želi da razgovara sa opozicionim liderima Draganom Đilasom, Vukom Jeremićem i Boškom Obradovićem. Na pitanje Radija Slobodna Evropa sa kim i kada će razgovarati, Vučić nije precizno odgovorio.
Kada bi i sa kim razgovarali, da li imate neki predlog? Koga bi pozvali i kada?
Nemam nikakav problem, neću da pozovem nikoga, već je to pitanje onih koji se organizuju, koji žele nešto da pitaju, dobit će na nešto pozitivan, na nešto negativan odgovor, ili sve pozitivne, ili sve negativne, ali to ne mogu da budu oni ljudi koji su našu zemlju urušili i uništili. Dakle, ljudi, kažite mi, šta je to što želite? Ako ćete govoriti o RTS-u, ajde da otvorimo temu RTS-u. Ajde da vidimo ko su urednici na RTS-u. Da vidimo ko su i novinari na RTS-u. Ako hoćete da otvorimo, pa mi kažete kog novinara je dovela SNS. Znate koliko njih? Ni jednog.
Kada bi razgovarali, da li sa ovog mesta pozivate predstavnike građana, ne moraju biti iz političkih partija, da
ja
dođu
pozivam,
kod vas?
Ja ne pozivam nikoga, a spreman sam uvek da razgovaram.
Kada?
Dakle, uvek. Uvek, ja nemam svem razgovor, osim ako ne budem imao dane kada su razgovori sa investitorima ili kada je neka velika godišnica, dakle kao što je 24. Svaki drugi dan ja sam spreman na razgovor.
Predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac i predsjednik opštine Šabac Nebojša Zelenović ocenili su za N1 da posle upada demonstranta u radio televiziju Srbije protesti nisu izgubili legitimitet, već da su dobili novu snagu. Zelenović i Lutovac su osudili jučerašnje hapšenje ocenjujući da su dečaci poslednji put bili tako hapšeni u vreme Slobodana Miloševića. Protesti su vrednosti i karakteristika demokratije, ali treba da ostanu mirni, rekli su Evropskoj komisiji povodom dešavanja za vikend u Beogradu. Iako pravo građana da učestvuju u mirnim demonstracijama ostaje suštinska karakteristika i osnovna vrednost demokratije i treba je poštovati, protesti treba da ostanu mirni u skladu sa zakonom, kao što je to bio slučaj pre ovog vikenda, rekla je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić za Euroactive.com. Kreml smatra da su antivladini protesti u Srbiji unutrašnja stvar Srbije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Mi smo zainteresovani da Srbija bude stabilna zemlja koja se uspešno razvija. Međutim, protesti u zemlji su unutrašnja stvar Srbije. Uvereni smo da će rukovodstvo Srbije učiniti sve što je u njegovoj moći da reši situaciju u zemlji, rekao je Peskov. Jedno reagovanje iz regiona, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ocenila je, komentarišući posljednje dešavanje u Beogradu, da bi destabilizacija Srbije značila i destabilizaciju regiona. Upitano o protestima u Srbiji, hrvatska predsjednica je novinarima u Zagrebu rekla da ne želi da se meša u unutrašnja pitanja druge države, ali je pritom izrazila zabrinutost zbog mogućnosti destabilizacije regiona. A da li su protesti u Beogradu poen za opoziciju ili Vučića? Mislim da je tu rezultat nerešen, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled.
Ta radikalizacija nije ono što naravno što govori sad Vučić, da je to neko nasilje i slično. Upad u RTS jeste nešto što se ne radi obično, ali nije istovremeno ni nasilje. Postoje mnogo gori oblici nasilja koje u osnovu sprovodi ova vlast. Kad su u pitanju ovako krupne stvari, kao što je, na primjer, diktatura, demokracija i slično, blokada medija koja postoji i tako dalje, znači neka vrsta građanske neposlušnosti, a ovo je prilike bila građanska neposlušnost, neka vrsta građanske neposlušnosti, je na neki način opravdana. Naravno, to je uvek, kako bi rekao, mač sa dve oštrice. Znači tu vi, kao u svakoj građanskoj neposlušnosti, rizikujete nešto radi nekog većeg cilja. Mislim da ovdje je to slučaj i ajde kažemo, malo pre sam rekao da je situacija nerešena, eventualno je možda to poen više za opoziciju koja je naprosto dobila prostor da bude tema dana, makar dana.
U dešavanjima tokom vikenda profesor na Novosadskom univerzitetu Jovan Komšić vidi nepovoljne trendove ekstremizacije protesta i davanja osnova vlastima za nespremnost na dijalog sa opozicijom oko fer i poštenih izbornih uslova.
Ja mislim da je upad u radio televiziju Srbije doista više naneo štete nego koristi opoziciji, ukoliko vjerujem da imaju interesa da insistiraju pred svega na stvaranju šansi za demokratsko takmičenje na izborima. Mislim da je ovaj deo opozicije, dakle ne cijela opozicija, nego ovaj ekstremni deo opozicije na čelu sa Obradovićem, da su ocekli granu na kojoj bi mogla opozicija ozbiljnije da sedi i pružili su mogućnost za vrlo uverljivu političku javnomnjensku priču vlastima o tome da faktički taj deo opozicije nije spreman na mirnu političku utakmicu.
Sa Boškom Obradovićem su bili i drugi opozicionari, Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Zoran Lutovac.
To je tačno, ali video sam da je taj deo protestanata, da je to taj radikalni deo desno orijentisanih protestanata.
Kako vam izgleda Vučićeva reakcija? On je demonstrirao hladnokrvnost.
On je se demonstrirao hladnokrvnost i u prvom delu svoje izjave on je u stvari poslao poruke takozvanoj međunarodnoj zajednici. Tu se vidi da te poruke idu na adresu aktera u trenutnim, odnosno budućim pregovorima, iako nije pominjao Kosovo, ali pominjao je Kosovo prisjećajući se 17. marta 2004. godine. Ova druga poruka poentirao poentirao je tajkune i poentirao fašiste i naprosto je koristio municiju koju su mu ovi stavili ruke. Na raspolaganju ima snimke koji pokazuju meteže od ulaza u televiziju Srbije do gužvanja po onim hodnicima i do onih maski električnih ili motornih tesera. To su sve argumenti u prilog onih koji ne kritikuju samo i nisu raspoloženi ne samo prema ekstremnim strujama građanskog protesta, nego naprosto ni građani koji su tražili pre svega demokratizaciju i institucionalizaciju politike, ti prizori nisu pravi saveznik ni desetinama hiljada građana koji su te zahteve u svojim mirnim šetnjama, mitinzima adresirali.
Novinarka Gordana Suša, koja je nekada radila upravo na RTS-u, upad u ovu kuću ocenjuje nasiljem, a profit je po njenom mišljenju imao lider Dveri.
Sve ukazuje na to da se tokom ovog vikenda nametno na neki način Boško Obradović, pa bi moglo s te tačke gledati šta da se kaže da on profitira, ali istovremeno mnogo je veći broj onih koji gube, jer nemojte zaboraviti da na tim protestima ima mnogo ljudi koji su građanske opcije, koje uopšte ne zastupaju njegove stavove, a još manje da na onakav način neorganizovan ulaze u RTS. Znači, to je nasilje, to su svi osudili.
Još jedna informacija u ovom bloku. Predstavnici organizacionog odbora građanskog protesta 1 od 5 miliona zatražili su ostavku gradonačelnika Kragujevca Radomira Nikolića zbog toga što nije odgovorio na njihove ranije upućene zahteve. Gradonačelnik Nikolić nije danas primio na razgovor predstavnike organizacionog odbora koji su hteli da mu lično predaju zahteve, a njih je novinarima pročitala članica odbora Aleksandra Kostić.
Da građanima Kragujevca omogući pravo na medijski pluralizam i raspiše konkurs za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa, jer je to njegova zakonska obaveza koju godinama unazad krši bez posledica. Da Ratka Tomašević, člana gradskog veća koji je osuđen zbog izvršenja krivičnog dela, poraski utaje, odmah smeni i pokaže da lokalna vlast nije uzročište za osuđenike. Da u skladu sa propisima omogući formiranje lokalnog antikorupcijskog foruma kako bi građani Kragujevca mogli da kontrolišu troškove trošenja sopstvenog novca koji se sada troši daleko od očiju. S obzirom da zahtjevi nisu ispunjeni, zahtjevamo da gradonačelnik Radomir Nikolić podnese ostavku.
Zvanično objašnjenje šefa kabineta gradonačelnika Kragujevca Aleksandra Miloševića bilo je da je gradonačelnik trenutno zauzet i da će ga obavestiti o zahtjevima, kao da će im i naknadno biti javljeno kada će moći da ih primi i odgovori na iste.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje o protestima, ali u Crnoj Gori. Građanski protesti koji traju duže od mjesec dana u Podgorici novost su na crnogorskoj političkoj sceni. Civilni aktivisti koji predvode proteste imaju podršku svih opozicionih političkih partija. Koliko je opozicija uključena u protestne aktivnosti, a kakvi sve mogu biti dalje odnosi, poslušajte u prilogu Srđana Jankovića.
Građanski protesti u Crnoj Gori za opozicione partije predstavljaju novi kvalitet političkog života, a stranke koje čine crnogorsku vlast ocjenjuju da iza protesta stoje upravo opozicione partije. Ocjenu vlasti ponovio je i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, čija se ostavka zahtjeva na protestima, a koji je u Berlinu naglasio da se protesti pokušavaju predstaviti kao građanski, iako je, kako kaže, jasno da iza njih stoje političke strukture. Đukanović je izrazio spremnost da sa formalnim predvodnicima protesta razgovarao, kako je rekao, svim pitanjima koja predstavljaju njihov interes. Na drugoj strani opozicione partije daju logističku podršku protestima, njihovi čelnici su prisutni i pozivaju svoje pristalice da podrže građanske proteste. Prema riječima Ivana Vujovića, visokog funkcionera socijaldemokratske partije, odnos opozicije i civilnih aktivista koji predvode proteste su na nivou podrške svim zahtjevima građana.
Pozdravljamo način na koji se artikulisao građanski protest i smatramo da je upravo na ovaj način jedino moglo da se proizvede u ovom trenutku veliki stepen građanske energije i građanskog nezadovoljstva.
I sami civilni aktivisti i lideri protesta su u više navrata saopštili da je pomoć političkih partija samo logistička. Tako je Džemal Perović za naš radio nedavno ocijenio odnos sa opozicionim strankama.
Oni nam pružaju tehničku pomoć za organizaciju mitinga. Mi smo im zahvalni na tome. Oni su saopštili svoju distancu, naravno, od organizatora protesta. Neko manje, neko više opozicijne partije su nam zahvalne što smo kao organizacioni otpor krenuli u organizaciju protesta i pružili šansu građanima da bez stranačkih i nacionalnih obilježja iskažu svoj bunt protiv ove političke krize u Crnoj Gori.
Podsjetimo, posljednjih godina su opozicione stranke otvorile niz međusobnih sukoba, što političkih, što ideoloških. Ipak Vujović iz SDP-a ocjenjuje da mahom sve opozicione partije imaju dva zajednička zahtjeva, a to su održavanje fair parlamentarnih izbora i da tome prethodi formiranje tehničke vlade.
Pa što se tiče opozicione strane, ona postoji, moguće ne u mjeri koja bi bila zadovoljavajuća u ovom trenutku. Mi imamo određene bilateralne kontakte, naravno što se tiče platforme djelovanja, što se tiče opozicionih zahtjeva, mi smo u tom dijelu kao SDP bili jasni, smatramo da je temeljni opozicioni zahtjev mora da bude upravo u funkciji onoga što su stvarani uslova za fair i slobodne izbore u Crnoj Gori, to jeste prije svega krucijalna stvar stvaranje tehničke vlade koja treba da omogući fair i slobodne izbore ili da olakša način da se dođe do njih.
Protesti u Crnoj Gori su započeli kao izraz nezadovoljstva građana nakon izbijanja afere Koverta, koja je pokazala da postoji mogućnost da su parlamentarni izbori u Crnoj Gori bili neregularni i da je sastav sadašnjih parlamenta proizvod političke korupcije i tajnog finansiranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Najmanje jedna osoba poginula u napadu na tramvaj u holandskom Utrehtu. Policija razmatra mogućnost da je napad teroristički. Spreman sam da otvorim temu RTS-a i dijalog sa građanima, poručio Vučić. Savez za Srbiju dao vlastima rok do 15 časova da pusti uhapšene na protestu u zgradi RTS-a. Protesti moraju da ostanu mirni, saopštila Evropska komisija za Kremlj, protest i unutrašnja stvar Srbije. Članice Evropske unije traže da May razjasni poziciju u Londona prema Brexitu, Putin na Krimu povodom petogodišnjice pripajanja Rusiji. Sutra svežije, ponegde sa slabom kišom od 9 do 18 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Da li su žene na poslu zaštićene nakon povratka sa porodiljskog? Evo što kaže Jasmina Mihnja, urednica portala Bebac.
Nama svakodnevno stižu primedbe od strane mama iz svih delova naše zemlje. Trudnice su zaštićene dok su trudne, ali kada se vrati sa porodiljskog bolovanja, nju zakon više ni na koji način ne štiti. Može da je otpusti istog dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Ministri nekih zemalja članica Evropske unije pozvali su britansku premijerku Terezu May da razjasni poziciju Londona prema Brexitu, dok Unija razmatra da li da odobri produženje roka za izlazak Velike Britanije iz tog bloka. Uoči samita Evropske unije usmerenog na Brexit koji počinje u četvrtak, ministri Nemačke i Belgije ponovo su zatražili od May da jasno kaže šta želi od evropskih partnera. Velika Britanija treba da napusti Evropsku uniju 29. marta, a očekuje se da će May ove nedelje treći put iznati pred britanski parlament sporazum o Brexitu koji je postiglo sa Briselom. Ruski predsjednik Vladimir Putin otputovao je na Krim da obeleži petu godišnjicu ruskog pripajanja tog poluostrva, što su osudili Kijev i zapadne zemlje, ali pozdravila većina Rusa. Putin treba da učestvuje na Krimu na ceremoniji otvaranja jedne elektrane i da se sastane sa predstavnicima civilnog društva, saopštio je Kremlj. Prelazak Krima pod rusku kontrolu 18. marta 2014. Rusija naziva pripajanjem, dok ga Zapad osuđuje kao ilegalnu aneksiju. Evropska unija i Sjedinjene Države su Moskvi zbog toga uveli sankcije koje su teško pogodile rusku privredu. Predsjednik Irana Hasan Rokani pozvao je građane te zemlje da bacaju kletve na Sjedinjene Države, Izrael i Saudijsku Arabiju, okrivivši Vašington i njegove saveznike za slabljenje iranske ekonomije.
Velika sila poput Amerike ili neka druga super sila cionističke reakcionarne snage u regionu, svi oni su se ujedinili kako bi Iran pao na kolena da bi se konačno osvetili nakon 40 godina. Naravno, suočeni smo sa problemima. Stvorili su nam probleme u oblasti razmene deviza i cene robe, ali iranska vlada niti je izgubila nadu, niti se umorila. Ni jedan dan nije sedela skrštenih ruku.
Na ruzi dasu je dasku zašto.
Kabinet novozelandske premijerke Jacinde Ardern podržao je pooštravanje zakona o oružju dva dana nakon napada rasiste Brentona Taranta na dve džamije u Christchurchu gde je ubio 50 ljudi. Prenosi Biljana Jovićević.
Novozelandska premijerka Jacinda Ardern nije, kako se očekivalo nakon sastanka vlade u ponedjeljak, donijela odluku o zabrani upotrebe poluautomatskog oružja, iako je za nju dobila podršku državnog tužioca Davida Parkera. Državni tužioc je rekao da upotrebu takvog oružja treba zabraniti nakon što je utvrđeno da je 28-godišnji osumnjičeni zagovornik supremacije bijele rase Brenton Tarrant za masakr u dvije džamije koristio 5 vrsta oružja, od kojih su 2 poluautomatska. Ipak po izlasku sa dugotrajnog sastanka vlade, premijerka, koja je po opštim ocjenama zaslužila svako poštovanje zbog načina na koji djeluje u krizi bez presedana za ovu zemlju, poručila je da će njen tim ove sedmice raditi na detaljima nakon što je postignuta saglasnost o promjeni zakona o oružju, kako je rekla u principu.
Ima još uvijek nekih detalja koje moramo precizirati. Jedinstveni smo, treba samo utvrditi detalje. To nisu jednostavne zakonske oblasti. Iz tog razloga ćemo dati sebi vremena da to uradimo kako treba.
Par sati prije premijerke, najveći online aukcijski sajt Trade Me zabranio je poluautomatsko oružje i sve dodatke u vezi sa njim, uz obrazloženje da je jasno da se javni sentiment promijenio. Prethodni pokušaj izmjene zakona o oružju na Novom Zelandu su propali 2005., 2012. i 2017. kako zbog jakog lobija za oružje, tako i zbog razvijene kulture lova. Prema zakonima na Novom Zelandu, posjedovanje oružja je dozvoljeno sa 16 godina starosti ili 18 za poluautomatsko oružje vojnog stila. Svaki vlasnik oružja mora imati dozvolu, ali većina individualnog oružja ne mora biti registrovana. Novi Zeland je jedna od samo nekoliko zemalja u kojima je to dozvoljeno. Da bi se dobila dozvola za nošenje oružja, mora se provjeriti zdravstveni i policijski karton. Jednom kada se dobije dozvola, vlasnik pak može kupiti oružja koliko mu je drago. Procjenjuje se da na Novom Zelandu ima 1.500.000 komada oružja u privatnom vlasništvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Mlade naučnice koje rade na univerzitetima i institutima, koje su se odlučile da osnuju porodicu i redovno odu na porodiljsko odsustvo, kada se vrate na posao, čeka neka vrsta kazne. Na taj problem skrenula je pažnju vanredna profesorka Fakulteta organizacionih nauka Beogradskog univerziteta Vesna Todorčević, koja godinu dana nakon rođenja trećeg deteta čeka da dobije status redovnog profesora. Pripremila Branka Mihajlović.
Nama svakodnevno stižu primedbe od strane mama iz svih delova naše zemlje.
Kaže Jasmina Mihnja, urednica roditeljskog portala Bebac.
Trudnice su zaštićene dok trudne, ali kada se vrati sa porodiljskog bolovanja, nju zakon više ni na koji način ne štiti. Može da je otpusti istog dana. U velikom broju slučajeva budu dočekane već sa tim nekim stavom da se očekuje prosto od nje da ona sada smanji produktivnost i samim tim se stavlja na neko niže radno mjesto. Čak i smanjene plate.
Profesor Todorčević je posle 20 godina staža na univerzitetu osporeno napredovanje u status redovnog profesora uz obrazloženje da nije imala dovoljno naučnih radova jer je bila na porodiljskom odsustvu. Zanimljivo je da njeno napredovanje u zvanje redovnog profesora ne osporava njen matični fakultet, već Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu i Veće prirodno-matematičkih nauka. Akteri ovog slučaja su poručili da do daljeg neće o tome govoriti u javnosti. Nakon burne sednice odlučeno je da će se Senat univerziteta, koji donosi konačnu odluku, izjasniti 20. aprila. Jedno istraživanje u okviru Instituta za filozofiju i društvenu teoriju pokazalo je sve probleme položaja žena u akademskim sredinama. Deo tima je bila i istraživačica u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Jelena Ćeriman.
Pozicija žena u nauci, uopšte u akademiji u Srbiji, kako je naše istraživanje pokazalo, kazuje da one trpe velike hijerarhijske nejednakosti. Prvenstveno stoga što dolaze sa već opterećenjem iz porodične sfere u kojoj nose najveći deo obaveza, te onda nekako to opterećenje se preliva i na zaduženja u radnoj organizaciji.
U društvu u kome je retkost da otac uzme porodiljsko odsustvo ili da ga deli sa majkom, pitanje položaja žena u radnom odnosu i materinstva je krupno društveno pitanje.
Ja ne znam ni za jedan slučaj na univerzitetu da je muškarac uzeo odsustvo porodiljsko.
Kaže profesorka biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Biljana Stojković.
Ja sam posle magistrature bila u toj situaciji, dakle, trudnoće i porođaja. To je moj doktorat odložilo za nekoliko godina, što naravno muške kolege ne rade, odnosno nemaju taj problem.
Mlada naučnica Jelena Ćeriman svesna je da će jednog dana i ona sama biti u situaciji da vaga dete, karijera.
To svakako jeste tema, jer nekako praksa pokazuje da su kod nas žene one koje će nositi većinu porodičnih obaveza, te na taj način biti onemogućene da se u potpunosti posvete karijeri.
Šta država preduzima? U slučaju Todorčević, poverenica za ravnopravnost Brankica Janković je pozvala profesorku da se obrati instituciji kako bi se utvrdilo da li je reč o diskriminaciji ili povredi nekog drugog prava. Predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović je poručila, ukoliko ova žena zaista nije unapređena samo zato što je na porodiljskom odsustvu, to je nedopustivo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nekoliko kilometara dugačak dvostruki drvored koji se proteže od Vukovog spomenika pa skoro do Kalemegdana gotovo je u potpunosti orezan radi najavljene rekonstrukcije saobraćajnice u tom delu grada, zabeležio Ognjan Zorić.
Zvuk motorne testere odzvanja ulicom Kraljice Marije u širem centru Beograda, nedaleko od Mašinskog fakulteta. Radnici zelenila seku grane drveća, mahom platana, posađenih celom dužinom ove ulice. Odsečene su čitave krošnje i od nekada bujnog drveća ostala su samo debla. Ulice Kraljice Marije, Cara Dušana i 27. marta, kojima se ovaj dvoredni drvored proteže, sada izgledaju ogoljeno i jadno, utisak je stanara i prolaznika.
Golo, baš su skratili.
Golo je reč kojom Ruža, stanovnica ovog dela Beograda, opisuje ulicu 27. marta, u kojoj smo je zatekli dok je šetala kuće.
Ulica je očajanje, mislim.
Dodaje Jasna, koja također živi u ovom kraju. Isti utisak, kaže nam Ruža, dele gotovo sve komšije, među kojima je sudbina drveća poslednjih dana česta tema.
Čude se, čude. Svi se čude, svima je čudno. Zašto baš toliko? Niko ništa ne zna. Nikom ništa nisu ni pitali.
A razlog je, kako je saopšteno, rekonstrukcija saobraćajnica koja bi trebalo da počne tokom marta. Kako su naveli u ranijim najavama, planirano je orezivanje ukupno 442 stabla, kao i potpuno uklanjanje 5, za koje, kako su saopštili, prema mišljenju stručne komisije, utvrđeno da predstavlja rizik zbog pojave bolesti i oštećenja na njima. Uklonjena stabla će, uveravaju, nakon rekonstrukcije ulica biti zamenjena novim sadnicama. Kako su nam rekli, prema njihovim očekivanjima, drveće bi trebalo ponovo da ozeleni za 2 do 3 godine. Međutim, ono što brine stanovnike ovih ulica nije estetika koja je definitivno narušena, već visoka zagađenost ovog dela Beograda, koju su krošnje kilometarskog drvoreda platana umanjivale.
Ja sam pitala ove zelenila kad su sekli, rekli su da će ovo ozeleniti, samo kad, to je pitanje, mi ćemo se dotvor podaviti. Niko ne razmišlja, ovde ima obdanište, ima studentski dom, o mladima niko ne razmišlja.
Podijelila je sa nama svoju zabrinutost Jasna. Njena komšinica Ruža, dok gleda nekada bujan drvored, danas pretvoren u sablasnu kolonu bledih stabala s patrljcima grana, nema mnogo nade da će ovaj kraj Beograda uskoro izgledati bolje.
Čisto sumnjam da će se to oporaviti. I da će ponovo poterati, da će biti neke hladovine od toga.
Inače, u trenutku u kome radnici gradskog zelenila radi rekonstrukcije saobraćajnica orezuju stabla drvoreda duž ulica Kraljice Marije, Cara Dušana i 27. marta, malo dalje odatle na tvrđavi Kalemegdan, baš kao i na delu Novog Beograda kod Ušća, uveliko traje seča oko 150 stabala. Potez gradskih vlasti, koji je šokirao i uzburkao deo javnosti, objašnjen je krčenjem terena na kome bi trebalo da se izgradi beogradska gondola. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Najmanje jedna osoba poginula u napadu na tramvaj u holandskom Utrehtu. Policija razmatra mogućnost da je napad teroristički. Spreman sam da otvorim temu RTS-a i dijalog sa građanima, poručio Vučić. Savez za Srbiju dao vlastima rok do 15 sati da pusti uhapšene na protestu u zgradi RTS-a. Protesti moraju da ostanu mirni, saopštila Evropska komisija za Kremlj proteste unutrašnja stvar Srbije. Članice Evropske unije traže da May razjasni poziciju Londona prema Brexitu. Putin na Krimu povodom petogodišnjice pripajanja Rusiji. Sutra svežije, ponegde sa slabom kišom od 9 do 18 stepeni. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.